Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, денеска е втор ден од неделата на помирување. Соединетите Американски држави предлагаат нов предлог за прекинта огнот во Газа. Македонската председателка на аудиенција кај папата Лав 14 и италијанскиот председател Матарело. И во тенисот Алексеј Попирин го доби својот прв надпревар на отвореното првенство на Франција по 6 години. Слушајте на. Карен Мандин, припадничка на Бунджелунг, вели дека неделата на помирување која започна вчера е за учење од историјата, за заземјување каде што сме денес и трасирање нов пат напред. Извршната директорка на Reconciliation Australia вели дека темата за оваа година е премостување од сега кон следното. И одава почит на 2000-та година, кога 250.000 луѓе го поминаа пристанишниот мост во Сиднеј за помирување. Господица Мандин вели дека 25 години подоцна, се уште има потреба од помирување во Австралија, со оглед на тоа што прашањата за гласот, договорот и кажувањето вистина се уште не се решени. Бројот на целосно уништени домови од поплавите во Нов Јужен Велс се удвои на околу 800. Државната служба за вонредни ситуации вели дека 794 домови во регионот на Средниот Северен Брег се прогласени за непогодни за живеење, откако беа спроведени повеќе од 5000 проценки на штетите. Се очекува бројот нагло да се зголеми во текот на денот. Заменик комесарот на SES Даниел Остин вели дека се доставуваат повеќе засилувања за да се помогне во операцијата за закреп. Покрај 2400 лица од службите за вонредни ситуации и доброволци на Нов Јужен Велс, има над 200 луѓе од агенциите на SES низ целата земја, а денеска се очекуваат и екипи од Нов Зеланд, рече господин Остин.
The 2,400 New South Wales emergency service personnel and volunteers. There is over 200 people from SES agencies right across the country. We're also expecting to see crews from New Zealand land on the ground in Sydney and then travel up the coast as well.
Речи си 12.000 луѓе остануваат изолирани, што е намалување од 50.000 минатата недела. 5 лица загинаа во поплавите. Временските услови се очекува да се стабилизираат од утре среда, откако прво ќе поминат штетните ветрови низ регионот. Полицијата предупреди против грабежи во заедниците погодени од поплавите на Средниот Северен Брег на Нов Јужен Велс. Двајца мажи на возраст од 20 години се уапсени за наводна кражба на имот за време на чистењето од поплавите. Заменик комесарот на полицијата на Нов Јужен Велс, Питер Тертел, вели дека се распоредени дополнителен број полицајци за да се засилат патролите. Во меѓувреме жителот на Тари, Джозеф Коди Проктор, изјави за SBS дека чистењето е огромна задача со оглед на обемот на
2019-2020 flood was nowhere near as bad as this one. Like we weren't expecting it to be nowhere near as catastrophic as what it was. But yeah, just come in fast, hard hit. The damage is crazy. Like people have lost a lot of stuff. My nan's house behind us, and she's lost everything. Like it went up to a roof.
И заедницата се здружи за да обезбеди подршка во Тари волонтерите од добротворната организација Sick Volunteers Australia со седиште во Мелбурн помагаат со обезбедување топли оброци за погодените од поплавите. Извршниот директор Јасвиндер Синг вели дека е импресиониран од држливоста и несебичноста на жителите на Тари во нивната подготвеност да им помогнат на другите.
We have seen so many people who are like up to their knees in the mud and cleaning, but that were not their own home. They were doing it for their neighbors. So in time of disaster, I've seen the spirit of the Australians come even better, closer to each other, and they are trying to support. So that's a good thing. That's a very positive impact.
Специјалниот представник на САД, Стив Витков, го повика Хамас да прифати предлог за привремено примирје во Газа. Предлогот предвидува ослободување на половина од живите заложници и половина од оние кои починале во замена за привремено примирје пред да започнат преговорите за сеопфатен договор за завршување на војната. Господин Витков вели дека Хамас се уште не го прифатил предлогот како што е наведен. Ројтерс предходно објави дека Хамас се согласил со предлог кој што предвидува ослободување на 10 заложници Бошњци во две групи во замена за 70-дневно примирје, но господин Витков вели дека тоа не е предлогот што тој го изнел. Лабористичкиот пратеник Ед Хусич вели дека австралиската влада треба да се обврзе на насочени санкции доколку Израел одбие да попушти во својата проширена воена офанзива во Газа. Болничкиот персонал вели дека најмалку 54 палестинци се убиени во последните 24 часа, повеќето од нив во училишна зграда каде што се заслонуваат расселени семејства. Цивилната одбрана во Газа, предводена од Хамас, вели дека се пронајдени повеќе тела, вклучително и тела на деца, откако пожарите уништија две училници кои се користеа како живеалишта. Израелската војска вели дека имала намера таму да го таргетира, цитат, командниот и контролен центар на Хамас и исламски джихад. Премиерот Ентони Албаниза вчера рече дека блокадата на помошта во Газа од страна на Израел е скандал. Господин Хусич вели дека сака да види посилна акција од страна на владата.
Particularly for kids, what they're going through, I don't think anyone here in this country would be untouched or be failed to be moved by that. And so it does require us to step up and to say that, one, the blockade end, and two, if it doesn't, that we are prepared with targeted sanctions.
Русија вели дека нападнала воени цели во Украина како одговор на украинските напади врз руски цивилни цели, откако го започна најголемиот воздушен напад во војната досега. Украинските воздухопловни сили велат дека Русија ги нападнала украинските градови и други цели со најмалку 367 беспилотни летала и ракети во текот на ноќта меѓу саботата и неделата, при што загинале најмалку 12 лица. Председателот на САД Доналд Трамп ги осуди постапките на рускиот председател Владимир Путин, велејќи дека господин Путин, цитат, полудел. Портпарулот на Кремљ Димитри Песков вели дека господин Путин бил принуден да одговори со напади откако Украина ја погодила руската инфраструктура.
Но, разумеется, является, об этом уже говорили.
This has already been said many times. We see how the Ukrainians are striking our social infrastructure, peaceful infrastructure facilities. This is a retaliatory strike and a strike precisely at military facilities, at military targets.
Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова вчера во рамките на посетата на Рим и Ватикан по повод чествувањето на денот на сесловенските просветители Кирил и Методи имаше аудиенција кај папата Лав 14. Посредбата таа за македонската телевизија истакна дека папата рекол дека ќе се заложи за решавање на проблемите со кои се соочува светот, но и за преиспитување на патот по кој тргнале многумина политичари. Председателката имаше средба и со председателот на Италија, Серджо Матарела, кој истакнал дека Европската Унија не смее да дозволи Македонија да биде жртва за на идентитетски прашања или нивна билатерализација, врзана за идентитетските прашања. Матарела, како што изјави Силјановска-Давкова, веќе разговарал и со председателот на Европскиот Совет Антонио Кошта и со председателката на Европската Комисија Урсула фон дер Лајен за тоа што и се случува на Македонија на европскиот пат. Повторно во земјава, во цените на електричната енергија за потрошувачите со стандардни пазарни понуди се очекува да се зголемат за помеѓу 0,5 и 9,7% од 1. јули. Цените се ресетираат годишно од страна на регулаторите за да ги одразат трошоците за производство и испорека на електрична енергија до домовите и бизнисите. Причини што придонесува за зголемувањето на трошоците во 2025 година се повисоките трошоци за производство и одржување на електричните столбови и жици. Алисон Риф е заменик директор на Програмата за енергија и климатски промени во Институтот Гратан. Таа за SBS изјави дека иако се достапни попусти за енергија, потрошувачите може да заштедат со тоа што ќе бараат подобри понуди.
Most people can save more than that by just switching to either a different retailer or a different plan. What we've been talking about today is the default offer, but only about 10% of people are actually on the default offer. The rest of us are on contracts, and most of us are actually on a contract that is not the best offer we could have. So there's also a lot that individuals can do.
Во тенисот Алексе Попирин го доби својот прв надпревар на отвореното првенство на Франција по 6 години со тоа што стана првиот австралиец кој се пласира во второто коло за 2025 година. Австралискиот тенисер број 2 беше главен во својот прв надпревар против Јошихито Нишиока со водство од 7-5, 6-4, 1-2, кога јапонскиот леворак мораше да се повлече поради повреда. Попирин вели дека е воодушевен од резултатот.
I'm happy that I finally got a win here. I think it's not a secret that probably clay isn't the best surface for Aussies, but slowly we're starting to to see more and more results and more wins in the first round, which is great, both on the men's and the women's side. The clay court's not been our favourite, but hopefully, you know, Demon's playing unbelievable on the clay now this year, and yeah, hopefully I can make some results also.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,65 американски долари и 34,87 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,63 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анаку со ја и временската прогноза за главните градови за утре. Перт претежно сончево, максимално 23 степени, Аделајд делумно облачно 19, Мелбурн врнежливо 15, Хобарт слаби врнежи предплатне 14, Камбера делумно облачно 16, Сиднеј претежно сончево 19, Брисбен делумно облачно 23, Дарвин слаби краткотрајни врнежи максимално 30 и Алис Спрингс дожд максимално 11 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.